Bijaše neki čovjek imenom Nikodem, farizej, član židovskog velikog vijeća, čovjek koji je imao nevjerojatnu priliku, koji je imao nevjerojatnu privilegiju osobno razgovarati sa tom vječnom utjelovljenom riječi. Apostol Ivan nam je zapisao da se taj razgovor, taj intervju odvijao noću. Noć je vrijeme kada se sve nekako smiri, utiša, imate Nikodema i imate Isusa Krista. Iz tog razgovora, iz tog intervjua po Duhu Svetome, apostol Ivan zapisuje 4 rečenice od Nikodem. Jednu konstataciju i zapravo samo jedan upit. U prvoj rečenici Nikodem je u pravu za razliku od mnogih onda i danas kada konstatira sljedeće. Nitko ne može činiti čudesa kako je činio Isus ako Bog nije sa njim. Neki od farizeja, neki od njegovih kolega su vjerovali, tvrdili i govorili drugačije. Oni su govorili da Isus čini čuda uz pomoć Belzebula. Vrlo je jasno da Sotona i demoni ne mogu činiti istinska čuda. Sotona i demoni, oni mogu činiti samo lažna i varajuća čuda. Kaže apostol Pavao vjernima Solunu ovako, dolazak bezbožnika bit će dakako u suradnju Sotone, popraćen svakovrsnim silnim dijelima, varavim čudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavođenjem. Ivan u svom evanđelju po Ivanu je zapisao i opisao istinska stvarna čuda, čuda koje je činio Isus, čuda koje može činiti samo stvoritelj, a ne stvorenje. Istinska čuda može činiti samo onaj koji je stvorio zakone po kojima je sve stvorio i samo onaj koji je stvorio te zakone može djelovati izvan, pored i iznad zakona. A to je Bog. Stvorenje, a Sotona je stvorenje, ne može činiti istinsko, on može činiti samo lažna čuda. Ivan ovako zaključuje svoje evanđelje. Kaže, mnoga je druga čudesa učinio Isus. Samo on. Samo on. Ima puno falsifikata danas. Mnoga je druga čudesa učinio Isus pred svojim učenicima. Kaže, ova nisu napisana ili zapisana u ovoj knjizi, a ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Sin Božji, te da vjerujući imate život po njemu. U jednom drugom razgovoru, već pomalo oproštajnom razgovoru, pripremajući se polako za križ, Isus je govorio Filipu upravo o istome. Čitam ovako za nas. Filip mu reče, gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Toliko sam vremena s vama, ti me Filipe nisi upoznao. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Pa kako veliš pokaži nam oca? Zar ne vjeruješ da je otac u meni i da sam ja u ocu? Ja ne govorim samo od sebe riječi koje vam kažem. Otac koji je u meni čini svoja djela. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac je u meni. Ako ne, inače, vjerujte mi zbog samih djela. Samih djela. Dakle, Nikodem je u pravu kada zaključuje da nitko ne može činiti čudesa koje je Isus činio ako Bog nije sa njim. Ali istovremeno je krivo i to je čovjek. Svakog čovjeka kada studirate kroz povijest crkve, velike Božje ljude, imaju toliko toga ispravnoga, imaju toliko toga krivoga. Zato čovjek ne može biti autoritet. Te Nikodem je u jednoj stvari u pravu, a istovremeno je, rekli bismo, debelo u krivu. Isus je rekao, Nikodem je rekao Isusu, znamo da si od Boga došao. Isus nije od Boga došao, on je bio Bog. Ovo je prevelika greška. On je bio Bog, on nije od Boga došao. I cijelo evanđelje po Ivanu i sva Ivanova pisanja, on zapravo dokazuje Isusovo božanstvo. On započinje svoje prvo pisanje, prolog evanđelje, kaže u početku bijaše riječ, riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Nikodem razgovara sa Bogom. Sa utjelovljenom riječju. Evo malo smo govorili o uvodu u naš tekst u čudima. Zašto? Jer po redu na redu tekst spominje čudo. Čudo u pustini, odnosno čudo spasenja, čudo nanovorođenja koje nitko ne može objasniti do kraja. Zašto? Jer je čudo. Jer je čudo Božje milosti. Dakle, u nastavku u našem tekstu mi moramo se držati konteksta pitanja. Isus odgovara na Nikodemovo pitanje kako to može biti. Kako se može čovjek kada je već star na novo roditi? Dakle, moramo imati kontekst da bismo razumjeli taj tekst. I zbog samoga konteksta pročitat ćemo ponovno cijeli tekst, a fokus nam je 14. i 15. stih. Možemo ustati i pročitat ćemo ponovno taj dijalog, taj intervju i fokusirati se na dva vrlo, vrlo snažna stiha jutros. Kaže ovako apostol Ivan 3. Bijaše neki čovjek imenom Nikodem Farizej, član židovskog velikog vijeća. On noću dođe k Isusu te reče: Rabi, mi znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim. Odgovorimo Isus: Zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljestva Božeg. Odvrati mu Nikodem: Kako se može čovjek kada je već star roditi? Zar može po drugi puta ući u utrobu majke i roditi se? Odgovorimo Isus: Zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljestvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je, što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekao, treba da se odozgo rodite. Vjetar puše gdje god hoće, čuješ mu šum, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Kako to može biti, upita ga Nikodem. Isus mu odgovori: Ti si istaknut učitelj u Izraelu i to ne razumiješ. Zaista, zaista kažem ti, govorimo ono što znamo, svjedočimo za ono što smo vidjeli, a ipak ne primate našeg svjedočanstva. Ako mi ne vjerujete kada vam rekao zemaljske stvari, kako ćete mi vjerovati ako vam budem govorio nebeske? Nitko nije uzišao na nebo osim Sina čovječega koji je sišao s neba. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustini, tako mora biti podignuti Sin čovječi, da svatko tko vjeruje u njega ima vječni život. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Radi lakšeg praćenja, razumijevanja i ono što je najvažnije, radi lakše primjene, ova naša dva stiha ja sam podijelio u dva dijela. Prvi dio, naša prva točka je: kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji. Moramo stalno imati kontekst ko s kim razgovara. Nikodem, kao farizej, kao predstavnik Izraela ovdje, kao istaknuti učitelj u Izraelu, jako je dobro poznavao petoknjižje Mojsijevo. Nikodem je jako dobro bio upoznat sa četvrtom knjigom Mojsijevom, koju mi danas nazivamo knjiga brojeva. Nikodem je jako dobro poznavao povijest Izraela, a samim time i jedan od najstrašnijih događaja u povijesti Izraela, a to je onaj kojem ćemo jutros govoriti. To je onaj kojega njemu spominje Isus Krist, i to sa velikim razlogom. Dakle, ako imate Božju riječ sa sobom, možemo otvoriti brojevi 21. Koji je to događaj na kojeg se poziva Isus Krist da mu odgovara na pitanje kako se možemo na novo roditi? Kako to može biti? Dakle, knjiga brojeva 21. poglavlje. Knjiga brojeva ili četvrta knjiga Mojsijeva, 4. do 6. stih. Tamo smo svi. Kaže ovako 4. stih: od brda Hora zapoti se prema Crvenom moru, da zaobiđu zemlju Edomsku. Narod putem postane nestrpljiv i počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim. Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije. Ujedale ih one, te tako pomrije mnogo naroda u Izraelu. Znate, ovo je teško vjerovati, ali ovo se dogodilo. Vrlo jasno tek kaže: onda je Jahve poslao na narod ljute zmije otrovnice. Sljedeći stih kaže da Bog je tako ljubio svijet. Vidite kako kontekst bitan. Ovo se dogodilo. Znate, ovo se događa. Zmijice je uvijek sinonim za zlo, nesreću, bolest, demone, sotonu. Što ga je privuklo? Što privlači zmije u život vjernika? Duhovno govoreći. Što privlači probleme? pročitani tekst kojeg ovdje spominje Isus nam otkriva tri glavna razloga koje jutros moramo čuti. Ovo moramo čuti. Zašto mi se događa to što mi se događa? Što me magnetizira zmijice u naše živote? Otrovne, ljute. Zašto Bog to radi? Bog koji je tako ljubio svijet, ne samo Izrael, svijet, da je dao svog jedinog, kako on može pošaljati zmije među svoj narod kada je umrlo mnogo naroda Izraela? Koja su to tri okidača? Prva je nestrpljivost, čitamo. Nestrpljivost. Kaže, narod putem postane nestrpljiv. Nestrpljivost je vrlo loša pozicija. Znate, ljudi koji su nestrpljivi su opasni ljudi. Ljudi koji stalno negdje žure, koji su preambiciozni. Znate, mi živimo u preambicioznom svijetu danas. Svi bi, nestrpljivost je loša pozicija. Privlači zlo. Privlači zmije. Negativno. Nestrpljivost. Kaže, ovo je Boži narod koji je bio nestrpljiv. Nestrpljivost. Pod B, pobuna protiv od Boga postavljenih autoriteta. To nikad nije dobro. Vjerujte, ja sam 25 godina u službi. Nikad dobro ne završi. Manite se toga. Bog ima načina kako on disciplinira svoje ljude. To sigurno nisi ti. To sigurno nisam ja. Pobuna protiv od Boga postavljenih autoriteta nikad nije bez kazne. Nikad. I počne govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija. Mojsija nije bio savršen, ali nisu smjeli govoriti protiv njega na taj način. Jednostavno nisu smjeli. Znate, Bog čuva svoje autoritete i tekako. I tekako. Zašto nas izvedoste iz Egipta? Da pomremo u ovoj pustinji. Jednostavno je bio žao što su se obratili. Jeste bili nekad u takvoj situaciji? Što je meni ovo trebalo? Svi smo ponekad u takvoj situaciji. I to je opasna situacija. To je opasna situacija. I treći magnet koji je privukao zmije među narod, da je narod ginuo, Boži narod. I gledajte, nezadovoljstvo, negodovanje, kritiziranje, prigovaranje, ocrnjivanje, jednom rječju mrmljanje. Nedavno je Primorac, nekadašnji ministar zdravstva, imao dobar intervju na Hrvatskoj televiziji. Znate, on studira u Americi, radi u Americi, kaže, svaki puta kada ja dođem u Hrvatsku, ovo je jako opasna pozicija, što ću sada reći, svaki puta kada dođe iz Amerike u Hrvatsku, doktor Primorac, kaže, pa tu svi samo pričaju o tami, o problemima, o negativnostima, o mrmljanju, kao da niš ne vrijedi. Pa kaže, nemojte raspravljati o tami, upalite jednu malu svječicu, kršćani. Jesmo mi drugačiji od ovoga svijeta ili smo mi stalno negativni? Vidite, ta negativa, to ogovaranje, to ucrnjivanje, sve to privlači zmije na vaš život. Meni je to jasno kod dana. U mojem životu, ja sam imao nekoliko iskustva gdje sam se morao ozbiljno pokajati. Kad sam bio ozbiljno bolestan. Jer sam napadao autoritete koje je Bog postavio. To ćete naučiti na ovaj ili onaj način. Znate, vi se molite za zdravlje, a ljudi će vas naučiti pameti. I vas, i mene. I Bog. Ovo je vrlo važno. Ja vas toliko volim da ovdje moram potpuno otvoreni. Potpuno otvoreni. Ovo privlači zmije, otrovnice, ljude zmije po nogama, samo po nogama, znate. Puno ljudi je palo tu. Puno ljudi je umrlo. Izrael je ovdje u pitanju. Ne govorimo o Amoncima, Kanancima, Jebuzejcima, govorimo o Izraelu. Bog ljubavi, koji je savez sklopio s njima, poslao mi je zašto zbog ova tri razloga. Ako želite ključni stih za razumijevanje knjige Brojeva i lutanja po pustinji izraelskog naroda je 11.1. Brojevi 11.1 koji kaže ovako. I stade narod zlobno mrmljati u Jahvine uši. Mrmljati. Stalna negativa. Niš ne valja. Niš ne valja. Kaže, nemojte misliti da ćete ozdraviti ranjavajući drugog čovjeka. Ne možete izliječiti sebe ranjavajući druge oko sebe. Ne možete sebe dignuti ako ćete druge ucrnjivati. Znate, to je dio balkanskog mentaliteta. To je opasna pozicija. Tu svi mrmljaju. Razgovarate s mladima, starima, obrazovanima, neobrazovanima, svi mrmljaju svaki na svojoj razini. Katastrofa. Gledajte, Hrvatska nema budućnosti ako ovako ostane. Dragi kršćani, nemojte govoriti o tami, upalite svjetlo. Ima nade. Dobro je, nikad nije bilo toliko dobro. Nikad nije bilo toliko dobro. I kad je dosta. Nezadovoljstvo, mrmljanje, kritika. Niko ne vredi, ni predsjednica, ni premijer, ni sabor, nije tako. Nije tako. Te to je opasna pozicija. To prevlači što? Zmije, zlo, bolesti, smrt. 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 Mi nemamo poput Nikodema i nismo imali priliku razgovarati uživo sa živom utjelovljenom riječi. Ali imamo jednu drugu privilegiju. Kako, braćo i sestre, mi imamo 27 knjiga Novog Zavjeta koje Nikodem nije imao. A bez 27 knjiga Novog Zavjeta teško je razumjeti Stari Zavjet. Walter je ovdje imao Izaju 53, mnogi ste se poljuljali. Samo malo je produbio značenje Izaje 53. Da li je Nikodem razumio Izaju 53 kao što mi razumijemo? Pitanje je veliko. Pitanje je veliko da li je Nikodem razumio Izaju 53 kao što ti i ja razumijemo. Jer su nam propovjednici radosne vijesti to objasnili. Imamo veću privilegiju nego imao Nikodem u jednom velikom smislu. U jednom velikom smislu. I te kako. Dakle, tih 27 knjiga Novog Zavjeta može nam pomoći odgovaranje na ključno pitanje u životu, kako se nanovo roditi. Kako biti nanovo rođen, kako biti spašen. Kako biti siguran u svoje spasenje da ćemo stvarno ući u kraljevstvo nebesko. Dakle, ovaj događaj je toliko ozbiljan, on je poučavajući, upozoravajući događaj. Ponovno, koji se dogodio? Ovo se dogodilo u Izraelu. Pavao piše vjernima u Korintu u 10. poglavlju da se ovo dogodilo njima. Zašto? Kaže, Izraelci su mrmljanjem izazvali Gospodina te od zmija izginuli. Mrmljanjem, negativnošću. Kritikom vječnom, kiselo. Kaže, navukli su zlo. Te dodaje da se to dogodilo njima, a zapisano je nama kojima je zapelo da živimo u novozavjetno vrijeme ili u posljednjim vremenima. To je velika povuka. Ovo je veliko učenje. Ovo nas može sačuvati od mnogih problema u našem životu. Od mnogih zmija. Mnogih zmija. Opomena je toliko stvarna, ona je toliko važna, da mi moramo citirati Jakovljevu poslanicu, prvo poglavlje. Imamo isti kontekst. Dakle, 1.18 Jakovljeva poslanica govori o nanovorođenju. O nanovorođenju. Kaže ovako, Jakov 1.18, on nas dragovoljno rodi riječju istine, da budemo prvenci među njegovim stvorenjima. Nanovorođenje je djelo milosti Božje. Nedavno sam čuo jednoga dragoga brata koji je ovako objasnio što je to zapravo nanovorođenje. Nanovorođenje nije proces, to je trenutak. To je aha moment. Aha. Neko vam svjedoči, neko se moli za vas, neko vam citira pismo, neko vam propovjeda. U jednom trenutku vi kažete aha moment, to je to, Isus je to. To je nanovorođenje, to je vjera. To nije proces, to je trenutak, to je događaj kada smo uzvjerovali, reka jedan moj stari prijatelj, kada vam drnkne. Po Međimurskim. Kada vam drntne, wow, to je to. I tu sve počinje. I vidite, on nas dragovoljno nanovo rodi riječju istine. To ne ovisi o nama. Tu nas nema, ali zarez. Nanovo rođenje, Bog nas oživljava, on nas obnavlja, on nas oslobađa i osposobljava za posvećenje. Vidite, u posvećenju nas ima, mora nas biti. U nanovo rođenju, u opravdanju nas nema, ali u posvećenju mi smo oslobođeni, mi smo nanovo rođeni, aha, momentom. I mi sada surađujemo i mi moramo surađivati na tom putu iz Egipta u obećanu zemlju. Gledajte što kaže Jakov dalje, on to razumije. U 1.21 kaže, zato odbacite od sebe svaku prvljaštinu, zadnji ostatak zloće. Govori vjernima, nanovorođenim ljudima. Vidite, u nama postoje ostaci. Pamtite termin za kralj. Zloća. Zloća. U vjernima, u nama postoje ostaci zloće. I to treba rješavati. Ako to ne rješavamo, ta zloća će privući zmije u naš život. Kaže Jakov, zato odbacite od sebe svaku prljavštinu, zadnji ostatak zloća, i ovo je jako važno, i ponizno prihvatite. Vidite, gdje ponos Boga nema, rasta nema. Gdje je negativa, tu Boga nema, tu nema rasta, tu nema ničega. To je patologija. Kaže, i ponizno prihvatite u vas usađenu riječ. Zašto? Koja može spasiti vaše duše. Vidite, na novorođenjem, aha moment, Bog ulazi u naš duh, on nas nanovo rađa, on uspostavlja svoju centralnu vlast. Ali duša je još uvijek inficirana zločom, prljavštinom, svime i svačime. I onda Bog, kada je uspostavio nanovo rođenjem svoju centralnu vlast u području duha, on je širi prema duši. Prema duši, ako hoćete, prema tijelu. Zato neki ozdravljaju kada se stvarno pokaju. Zato neki ozdravljaju kada se stvarno pokaju. Jer nakon što je Krist uspostavio svoju centralnu vlast u području duha, on želi da mi, surađivajući s njim, postavlja svoju vlast u području psihe, duše, tijela, svega. Isus kaže, da nam je sva vlast, i on želi uspostaviti svu vlast u meni i u tebi, u svim područjima života. Je, eto, vidite, to je sad to. To je sad to. Tu je sve rečeno. Primjena je vrlo jasna. Primjena je vrlo jasna. Moguće je biti oslobođen iz Egipta. Aha, moment. To je to. Isus je put, istina i život. To je to. Vjerujem. Moguće. Moguće je preći preko Crvenog mora, biti kršten i cijeli svoj vjernički život ostati u pustinji. Zašto? Zbog ostatka zloće koje ne želimo promijeniti. Ne želimo. Prije nismo mogli, sad ne želimo. Zar nije tako? Ima područje naših života koje mi ne želimo predati Gospodinu. Na novorođenje Bog uspostavlja, ja ću to ilustrirati ovako, centralnu vlast u Zagrebu. I onda procesualno, kroz posvećenje, kroz našu poslušnost, kroz naš odaziv na njegovu riječ, on želi uspostavljati svoju vlast po županijama, svugdje. Svugdje. On je kralj kraljeva, ali nije u našim životima. I zato su zmije. Jer nas voli. Jer sljedeći kaže da Bog je tako ljubio svijet. Jer Bog je tako ljubio svijet. Dakle, svi znamo da se je moglo preći iz Egipta u obećanu zemlju za 11 dana. Velika, velika većina Izraela, koliko dugo je lutala pustinjom? Koliko godina? Cijeli život. O life. Cijeli život. To je crkva, to smo mi. Ne treba tako biti, dragi moji Hrvati i ostali. Građani naše zemlje. Ne treba tako biti. Ne treba tako biti. To nikamo ne vodi. To mrmljenje, to govaranje, to crnilo, taj pesimizam, cinizam. Teško je tu živjeti. I mi kao kršćani moramo upaliti, znate, ono malo svjećicu za torticu. Znate kako se daleko vidi? Tolika je tama. Ostima je možeš bosti, kaže Miha, naš dragi pastor. Ostima je možeš bosti. Tolika je negativa. Kršćani bi morali biti drugačiji. Drugačiji od toga. Dakle, na pitanje kako to može biti, kako se čovjek može nanovo roditi, zar on može po drugi puta ući u utrobu majke i roditi se, Isus odgovara, kao što je Mojsije podignuo zmiju, to je kontekst. I naša druga točka je, tako mora biti podignut. Tako mora biti podignut sin čovječi, da svatko tko vjeruje njega ima vječni život. Ima vječni život. Vjerujem da imate još otvorenu knjigu Brojeva 21. poglavlje, pročitajmo malo dalje ovaj tekst sada. Od 4 do 9. Onda ćemo vidjeti jasnu paralelu. Zmija na stupu, Isus na križu. Paralela. Zajedno. Kako je to moguće? Zmija na stupu, Isus na križu. Paralela. Zajedno. Zašto zajedno? Kako to ide zajedno? Zašto to mora ići zajedno? Od brda Hora zapute se prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju Edomsku. Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti i protiv Boga i protiv Mojsija. Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustini? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim. Onda Jahve pošalje na narod ljute zmije. Ujedale ih one, te tako pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče, sagriješili smo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Da. Pomoli se Jahvi da ukloni zmije od nas. Nema drugog puta. Ne postoji drugi put. Ja vam iz iskustva govorim. Ja sam bio ozbiljno bolestan na smrt. Kada mi je profesor na medicinskom fakultetu rekao, mladiću, ako to ne riješite, vi ćete umreti. Vi, kaže, vi ste medicinski zdravi. Kad sam tu gorčinu bacio van, došao do čovjeka, rekao sam, to sam govorio protiv tebe, to sam govorio protiv, žao mi je, kajem se, mi smo plakali zajedno. Nikad od onda nisam bio bolestan. To funkcionira. Pokajanje, iskreno pokajanje funkcionira. Nema drugog puta, vjerujte. Nema, ne postoji. Ta gorčina, to zlo, to mora izaći van. Znate, nema oprašta, nema puno gorčine, zato smo tu gdje jesmo. Nemamo ispovjed, ne daj Bože da mi imamo ispovjed. Ne, to je hereza. Možda bismo morali imati. U jednom smislu. Kaže, sagriješili smo kad smo govorili protiv Jahve i protiv tebe. Pomoli se Jahve dok oni zmije od nas. Mojsi se pomoli za narod. I Jahve reče Mojsiju, napravi otrovnicu, otrovnica na stup. I stavi je na stup. Kogod bude ujedan, ostaće na životu ako je pogleda. To je čudo. Kako to objasniti? Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kada bi koga ujela ljutica, pogledao bi mjedenu zmiju i ozdravio. Ovo je čudo. Ovo nikakvim psihološkim efektima ne možete objasniti, jer stvar je o otrovu. To nije psihološka stvar, tu je pitanje otrov. Sigurna smrt. Da je Bog na svaki detalj. On zna kako će se znanost razvijati. Ko je pogledao, ko je bio jedan, ko je umirao, ako je sa vjerom pogledao na zmiju na stupu, on je ozdravio. E, to je čudo. E, to Sotona ne može napraviti. On ne može od smrti dati život. On ne može nešto stvoriti iz ničega. To samo može stvoritelj. To može samo spasitelj. Samo on može činiti istinski dobra djela. Ovo je sve false. Ovo je sve varavo. Manipulacija. Manipulacija. Probajmo zamisliti, evo prema kraju, upravo tu paralelu, taj prizor na trenutak. Na stupu je podignuta brončana zmija. Pored je podignuti sin čovječi, spasitelj svijeta. Kako to ide zajedno? Kako to ide zajedno? Zašto to mora ići zajedno? Izaija 700 godina i nešto prije raspeća Isusa Krista i Golgote, on vidi podignutoga. On zna, on razumije u jednom svom smislu da sin čovječi, da Mesija mora biti podignut. Podignut mora biti. I on ovako po Duhu Svetome zapisuje Izaija 52, 13 do 14. Gle, uspjet će sluga moj, podignut će se uzvisit. Podignut će se uzvisit. Križ. Je poruka sama po sebi. Sama po sebi. Kaže, gle, uspjet će sluga moj, podignut će se uzvisit i proslavit. Kao što se mnogi užasnuše vidješ i ga, tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo, te obličen više nije naličio na čovjeka. Tako će on mnoge zadiviti narode. Vidite zlo, ono što smo govorili, privlači zmijice, a ova ljubav raspeta mora privlačiti one koji su otrovani. Koji su otrovani. To je smrtonosni otrov. Duša koja zgriješi umrijeće. Umrijeće. Nije to nikakvo čudo. Duša koja zgriješi umrijeće. Jer svi smo mi ojedini sa tim smrtonosnim otrovom grijehom. I zato je Isus na križu raširio svoje ruke i on nas privlači upravo onda kada je podignut. Kada je podignut, Bog na križu, tu moramo stati. Znate kako je to bilo? Dolje su ga raspeli. Dolje na zemlji. I onda su uzeli tri užeta. Na jedan krak, na drugi krak i na sredinu. I onda su ga podigli. Europa se odriče križa. Imate crkve koje više ne stavljaju križ na svoje zgrade. Kamo to vodi? Tu je rješenje. Tako će on zadiviti narode. Narode. Zašto paralela još jedan put? Podignute zmije i spasitelja svijeta. To je sad odgovor na pitanje zašto zlo? Odakle zlo? Odakle zlo ako je Bog svet, pravedan, istinit, svjetlo, nikakve tame nema u njemu, on je ljubav, a što sad tu zmija radi pored? A kakve zmije, kakav otrov? Zlo nije samo pomankanje dobroga. Prema pismu, zlo je posljedica izbora. Zlo je posljedica izbora. Posljedica nestrpljivosti, pobune i ponosa i kroničnog nezadovoljstva, kritike i mrmljanja. To je zlo. Tako nastaje zlo. To je izbor. Mi biramo da li ćemo biti pozitivni ili negativni. Znate, ja sam tu zrasao, da i vi. Kad ja dođem među neke druge ljude u nekoj drugoj državi, kad ja počnem negativno, znate kako vas fino parkiraju? Stvarno učim. Učim. Parkiraju vas, ne dozvole jednostavno da krenete u nekakve negative. Tako to rade fino, da sam ja impresioniran. Ovdje, kam god dojdete, bum, bum, bum. Gotovo. Izbor je to. Težak izbor, ali je izbor. Dakle, što je zlo? Vrlo jasno, zlo je posljedica grijeha. To nije nedostatak dobroga. To je posljedica grijeha, izbora. Mi biramo u životu. Na što se žale živi ljudi, kaže Jeremija u jednom teškom vremenu za Izrael, pa kaže, ma svatko na svoj grijeh. Kaže Galačanima na kraju, svako će nositi svoje breme. Da, moramo nositi bremena jednih drugog, da. Ali na kraju krajeva svako će nositi i ja i ti svoje vlastito breme. I to je fair. I to je tako. Grijeh je problem. Grijeh privlači zmije. Zmije. E sad, zašto raspeti pored zmije? Kada je zlo došlo na svijet, kao rezultat ljudskog izbora, kaže, ja govorim o mojem i vašem izboru, ja ne govorim općenito sad. Kako zlo dolazi? Mojim i tvojim izborom. Krivim izborom, krivim odlukama, krivim riječima. Kada je zlo došlo na svijet kao rezultat ljudskog izbora, Bog nije organizirao simpozij teološki gdje odgovaramo na pitanje kako zlo, zašto zlo i odakle zlo. Ne, vidite, on je postao čovjekom. On je ušao u zlo. On je na sebe uzeo zlo i on je pobjedio zlo. Nema drugog puta. To je Bog ljubavi. To je Bog ljubavi. On je ušao u zlo, na sebe je uzeo zlo i pobjedio zlo. Nema drugog puta. Da je postojao drugi put, on ne bi išao na križ. Toliko je zlo jako, toliko je to otrov. Smrtonosni otrov je to. Ubilo ga je to. Ubilo ga je. Na Golgoti, na križu, Bog je pobjedio grijeh, silu grijeha, Sotonu i demone. Ne možete se drugačije riješiti. Ne možete se drugačije riješiti. Znate, narod kaže, nek demoni odu. Neće to ići samo tako iz čovjeka. Ne ide to samo tako. Treba uspostaviti Krist centralnu vlast i svu vlast. Toliko je to duboko. Toliko je zlo jako. Dakle, križ govori o Božjoj ljubavi, ali govori o snazi Sotone. O snazi zla, otrova. Pa že, kaže Pavo ovako, razoružao je poglavarstvo i vlasti. To postoji, to djeluje. Ponekad i među vjernima. Stvara probleme, smetnje. Ne može se spavati, srdžba, bijes. To je nadnaravna stvar. Govorimo o zmijama, govorimo o utjecajima. Razoružao je poglavarstva i vlasti, javno ih je razložio u ruglu, vodeći ih u pobjednosnoj povrci pobjeđen, gdje? Na križu. Vidite, zmija, Krist. Nema drugog. Nema drugog puta. Kaže, on nije samo uzeo grijehe na sebe, on je postao grijehom da bismo mi u njemu postali pravednošću Božju. To je ljubav. To je ljubav. Ne znam koja mama bi to napravila za svoje dijete. Mama ima imenicu, nema zamjenicu. Ne znam ja koja mama bi to napravila. Uzeti svo zlo svijeta, sav taj otrov na sebe, iz ljubavi. Vidite, kad kaže sad sljedeći stih, da Bog je tako ljubio svijet, pa kakav je to svijet? Pa ovdje je reč u Izraelu, van Izraela je još gore. I još gore, to je kontekst. Tako smo mi dobri, bez nasilja. Ma neće to nikakvi prosvjedi promijeniti. Nasilje je u srcu. Srce treba mijenjati, ne prosvjedi, ne nekakva okuplja, nekakvi prsluci, ne znam ja kakvi. Evanđelje Europa treba. Pokajanje, obraćenje. Ili nas neće biti. Ili nas neće biti. Svima nam je dragi tekst, tu ćemo evo iti prema kraju, Izaja 53. I zapravo Izaja 53. poglavlje, koje ne znamo koliko je razumio, Nikodem nije razumio. Koliko je Izaja razumio, nije razumio što je pisao. Kaže da su to oni, da anđeli to žele zaroniti. Tu je odgovor kako s jedne strane, vidite, imate podignutu zmiju, s druge strane imate podignutu Krista, raspeto. Zašto? Zašto je to moralo doći zajedno? Kaže ovako Izaja 53, tko da povjeruje? Vidite, kontekst je strašna stvar u Svetom pismu. Vjera, nikako drugačije. Tko da povjeruje u ono što je objavljeno? Propovjednici objavljuju. Tko da povjeruje u ono što je objavljeno? Kome se otkri ruka Jahvina? Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ni ljepote, ni sjaja da bismo se u njega zagledali, ni ljubkosti da bi nam se svidio. Prezren bijaše, odbačen od ljudi, čovjek boli i vičan patnjama, od koga svatko lice otklanja, prezren bijaše, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satreše. Na njega pade kazna radi našega mira. Njegove nas rane, vidite, isceljenje ide iz centralne vlasti prema tijelu, duh, duša, tijelu, iznutra prema van, ne suprotno. Njegove nas rane iscijeliše, moguće je ozdraviti. Kad Kristus postavi svoju vlast, sve se mijenja. Sve se mijenja. Znate, on je silan, rekao bi naš prijatelj Radman, ali nije. Nije, on je Bog ljubavi. Koja područja držimo zaključanim? Nema šanse, pazite. Svi imamo to. Zašto smo protiv dobroga? Zašto smo protiv ljubavi? Što je to u nama? Kaže, poput ovaca svi smo lutali, svaki je svojim putem hodio, a Jahve je svalio na njega bezakonje na sviju. Zlostavlja ga, a on pustaše. I nije otvorio usta svojih. Ko jagnje naklanje odvedoše ga, ko ovca nema pred onima što je strižu, nije otvori usta svojih. Silom ga se i sudom riješiše, tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih ukloniše njega. Za grijehe naroda njegova na smrt ga izbiše. Ukup mu odrediše među zločincima, a grob njegov bi s bogatima. Premda nije počinio nepravde, niti su mu usta laži izustila. Nije učinio nepravde i usta mu nikada laži nisu izustila. Ali se Jahvi svide da ga pritisne bolima. Bolima, bol je dio našeg života. Žrtve ili život svoj za naklanicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane i Jahvina će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge, ne sve. Žao mi je, ne sve. Gospodine Bart, žao mi je, ne sve. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zmija i spasitelj zajedno. Nema drugog. Na sebe uzeti. To je ljubav. To nije emocija, pazite. To nije priča. To je činjenica. Istina je najjača emocija. Istina je najveći događaj. Bio neki čovjek imenom Nikodem Farizaj, član židovskog velikog vijeća. Čovjek koji je imao nevjerojatnu priliku i privilegiju. Pazite, noću kada se sve nekako smiri, stiša, razgovarati, voditi intervju sa vječnom, utjelovljenom riječju. Iz tog razgovora Ivan po Duhu Svetome za nas zapisuje 4 Nikodemove rečenice. Zapravo jednu konstataciju i jedan glavni upit. U prvoj konstataciji Nikodem je u pravu kada kaže da nitko ne može činiti čudesa. Na novo rođenje je najveće čudo. Nemoguće objasniti do kraja. Proučavamo ga stalno. I uvijek učimo novo. Nitko ne može činiti čudesa koje Krist čini ako Bog nije s njim. A u drugom pita, kako to može biti? Kako se čovjek može ponovno roditi? Isus daje vrlo jasan odgovor. Kaže, kao što je Mojsije podignuo zmiju u pustinji. Tako mora biti podignut, nema drugog puta. Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kaleš. Ali neka ne bude moja. Mora biti. Nema drugog puta. Na se uzeo. da svatko ko vjeruje u njega ima život vječni. Charles Spurgeon, poznati, najpoznatiji vjerojatno baptistički propovjednik, oni bili grem, stalno su govorili o nanovorđenju. Znate li zašto? Jer su to doživjeli. Spurgeon je sa 17 godina bio pastor crkve Tabernacle u Londonu. Pazite, u ono vrijeme su ga pustili sa 17 godina da bude pastor. S 300 na 9000 ljudi su samo hodali, samo su se obraćali. Znate li kako se Spurgeon obratio? Kao dečic. Dečic je imao 10-11 godina. Došao je u crkvu, sjeo je i nekakav nepoznati propovjednik, ga je vidio kako loše izgleda. Rekao je, mladiću, ti jako loše izgledaš kad te gledam, pogledaj na križ, pogledaj Isusa, pogledaj tu ljubav raspetu. I to je za njega bio aha moment na novorođenje. Vjera. Vjera. Pogledaj na križ. Mi propovjedamo Krista razapetoga. Pogledaj na križ. To je središte. Još uvijek. Pogledaj na križ. Ja duboko vjerujem da jutros po svojoj riječi, po svome duhu i po svojoj crkvi Isusa križa poziva. Kaže, pogledaj me. Pogledaj me koliko te ljubim. Pogledaj koliko si vrijedan. Pogledaj koliko daleko sam išao za tebe. Vjeruj. Vjeruj mi. Vjeruj. Pogledaj i vjeruj.